Jelgavniece Elita Krūmiņa par valsts kontrolieri kļuva 2013. Gada sākumā, kad revīzijas iestādē vadošā amatā bija aizvadījusi 8 gadus. Pirms 4 gadiem Saima lielā vienprātībā Krūmiņu pārvēlēja uz otru termiņu. Viņa solīja pastiprināt uzmanību pievērst pašvaldībām, revidentiem apņemoties paviesoties katrā domē, lai vētītu vietvaru darba likumību un liederību. Un augstāko audita iestādi Krūmiņa ir vadījusi teicami, saka labas pārvaldības eksperte, domnīcas providus direktore Iveta Kažoka.
Krūmiņas laikā valsts kontroles darbs ir kopumā vērtējams kā spožs, gan Latvijā, gan arī valsts kontroles darba novērtējums starptautiski. Tā ir viena no Latvijas vislabāk pārvaldītajām iestādēm, arī viena no retajām iestādēm, kur tiešām darbiniekiem var redzēt misijas apziņu un vēlmi nevis strādāt ķeksītim, bet strādāt ar jautājumiem, kas ir sabiedriski īpaši svarīgi un strādāt bez labākās sirdsapziņas. Un tā ir laba vadītāja spēja šādā veidā iestādī uzstādīt. Tā kā es teiktu, ka gan no sabiedriskās ietekmes viedokļa, gan no valsts kontrolas iekšējās pārvaldības viedokļa būtu grūti līdzīgu līmeni uzturēt, kur nu vēl pārspēt kā nākamajiem valsts kontrolieriem. Ir ļoti, ļoti augsta latiņa.
Krūmiņas prioritātes bija ne tikai atklāt un proaktīvi novērst izšķērdību valsts pārvaldē, bet arī panākt, ka par pastrādāto vainīgajiem ir jāatbild. Viņa uzlaboja sadarbību ar policiju un pieņēma darbā prokuratūras darbiniekus, lai atklājumus veiksmīgāk aizvestu līdz jēdzīgam izmeklēšanas rezultātam. Krūmiņas laikā likumdevējs pieņēma normatīvus, ka valsts kontrole ir tiesīga galējā situācijā valsts vai pašvaldību budžetiem nodarītus zaudējumus piedzīt no atbildīgajiem. Tomēr ar šo normu ieviešanu praksē valsts kontrolei nav pārāk veicies, vērtē Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšsēdētājs Kaspars Ģirģens no KPVLV.
Atsauksmes ļoti pozitīvas par valsts kontroli, seko līdzi visam tam jaunajiem un modernajiem, un arī tādēļ, piemēram, arī pats personīgi virzīju Karčāgino kungu ar tādu uzskatu, ka valsts kontrole jau šobrīd ir ļoti profesionāla. Līdz ar to arī personīgi es varu uzskatīt, ka valsts kontroliere Elita Krūmiņa ir daudz paveikusi, lai valsts kontrole būtu jau šobrīd šajā situācijā, kad mēs varētu uzskatīt par pietiekoši ļoti profesionālu iestādi, kur arī varētu uzticēties. Protams, kā jau arī katrai iestādē ir iespēja kaut kur pilnveidoties, šo pusotru gadu laikā joprojām valsts kontrole nav izmantojusi šīs savas dotās iespējas, un nevienas amatpersonas nav piedzīti šie neliederīgi iztērētie valsts līdzekļi.
Šajā ziņā gan drīzumā varētu būt gaidāmas pārmaiņas, jo nelikumību izskaušana valsts amatpersonu rīcībā ir arī jaunā ģenerāla prokurora Jura Stukāna viena no prioritātēm. Sadarbību ar Krūmiņu viņš vērtē kā ļoti labu.
Sākti vairāki krimināli procesi, nu, kā skaļāko varētu pateikt, valsts robežsardze, kur izmeklē attiecīgi vēl joprojām. Tā ir viena no prioritātēm pievērst īpašu uzmanību valsts amatpersonu pārkāpumiem. Šai jaunai specializētai prokuratūrai noslodzi būs normāla, lai mēs nodrošinātu saprātīgos termiņos lietu virzību. Līdz ar to prokurori specializēsies noteiktajās jomās un varēs jau padziļināti izprast šos jautājumus. Līdz ar to es ceru, ka tas dos rezultātu arī uz ātrāku lietu virzību. Arī skatot lietas tiesā, nu, valsts kontroles atzinumi nekad nebija pamata uzskatīt, ka tur būtu kaut kas izdarīts nekvalitatīvi.
Pārvaldības ekspertei Kažokai gan ir bažas par valsts kontroles nākotni, jo Krūmiņas pēctecis izvēlēts bez īpašām diskusijām, turklāt Saima apstiprinājusi nevis kādu no diviem izvirzītiem valsts kontroles padomjas locekļiem un lietas zinātājiem, bet gan valsts pārvaldei tuvāku pārstāvi.
Droši vien, nu, drīz jau mēs redzēsim, ko tas īsti nozīmē. Man ļoti negribētos, lai valsts kontrole pazaudē to savu iepriekš ilgākā laikā būvēto ar pamatīgo valsts interešu sarksuņa tēlu, un kļūst par kaut ko, ar ko iestādes draudzējās, bet no totāli no tās nebaidās, un no arī cieņas tur nav daudz. Tā kā man ir diezgan liels bažas par valsts kontrolas nākotni, bet no iespējams, ka Irkļa kungs tomēr nebūs tāds valsts kontrolas vadītājs, kādu no viņa gaida deputāti.
Viens no Irkļa izaicinājumiem būs panākt, ka parlaments beidzot ļauj valsts kontrolei izrevidēt pats sevi. Līdz šim Saeima izmantojusi privilēģiju, ka revidenti tās saimniecību auditēt nedrīkst. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.